Субота, 25-й день жовтня і, властиво, останній день, який ми цього року з вами живемо за літнім часом. Зважайте на це. Попри таку от зміну, знаєте, і погодню, і часову, наші традиції не змінюються. Дві години прямого етеру, принаймні в моєму товаристві. Я називаюся Олег Білецький і просто зараз озвучу кілька тем, яких ми сьогодні торкнемося. Ну, почну з заяви. Британія прискориться, аби надати Україні 5 тисяч ракет ППО. З вечірньої заяви Кіра Стармера розпочнемо нашу першу тему. Це буде за коротку мить. Потім згадаємо про Білий Дім. Там підтверджують зустріч Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном 30 жовтня. Вона пройде в рамках турне країнами Азії. Деталі і аналітика щодо цього за 25 хвилин. І наступна година пророкує нам ще дві теми. Надання Україні ракет Томагоук все ще на розгляді у Трампа. Запевняє шеф НАТО Марк Рютте. Повернемося до цих слів за годину. Ну і на фінал нашої зустрічі ще одна, не менш важлива тема. Громадяни Польщі найбільше довіряють президентові Каролю Навроцькому, а перше місце в рейтингу недовіри посідає лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Результати найсвіжішого опитування від наших найближчих сусідів ми обговоримо наприкінці етеру. Властиво, так виглядає наш сьогоднішній план. Ну, а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим співрозмовником. Це військовий аналітик Денис Попович. Денисе, мої вітання.
Добрий день.
Ну, я, знаєте, недаремно згадав слова Кіра Стармера, які він сказав напередодні, про те, що Британія має прискоритись, аби надати Україні 5 тисяч ракет ППО. Це питання стає ще більш актуальним, хоча воно своєї актуальності не втрачало, але стає воно ще більш актуальним після нічного обстрілу Києва балістикою. І ми маємо, на жаль, трагічну інформацію про загиблу людину, про постраждалих так само. Що можна сказати в цілому про стан ППО наразі і про те, наскільки готові партнери? Тому що тут зараз от те, що ми чуємо від Стармера, це одна частина історії. Натомість минулого тижня Зеленський теж говорив про патріоти для України на найближчі роки, але це вже з боку Сполучених Штатів Америки.
Я розумію, Стармер не передасть, наскільки я розумію. Тобто, можливо, там є якісь можливості у Великої Британії, було б добре. Ну, от, але наскільки я розумію, він не передасть нам патріоти чи ті системи, які могли б збивати балістику, яка сьогодні прилітала по Києву. Стосовно балістики, це Макрон. Макрон вчора повідомив, що буде підсилення у вигляді мережів і ракет Астер для систем Самті, які якраз і призначені для того, щоб здавати балістику. Від Франції чекаємо подібних, значить, підсилень. Але для Великої Британії це теж дуже важливо, те, що вони можуть нам запропонувати. Це системи малої дальності, які призначені і будуть дуже корисними для збиття шахедів. Якраз для збиття шахедів, в тому числі реактивних шахедів, в нас є велика потреба для систем малої дальності. За балістикою не треба забувати про інші загрози. Тому допомога Великої Британії, вона в цьому і буде дуже-дуже-дуже суттєвою. В тому сенсі, як я розумію, той стан ППО, як ви поставили питання, який є у європейських країн.
Якщо говорити про балістику і, власне, про цю ніч, хоча я пригадую, що кілька місяців тому ми мали подібну ситуацію, коли від моменту оголошення повітряної тривоги до моменту удару минало настільки мало часу, що люди просто не могли зорієнтуватися. Тут я можу згадати один з районів Києва, я тоді працював на цьому прильоті, фактично на другий день, очевидці і жертви цієї трагедії, ну, наприклад, батько, який приходив і розповідав нам про те, що коли його дитину вбило, просто вони не мали часу для того, щоб зорієнтуватися. Тільки-но тривога почалася, одразу фактично був приліт. Що і яким чином, і чи можна, навіть так я поставлю питання, чи можна тут протидіяти, враховуючи ось цей катастрофічно короткий або малий час?
Зустрічне питання протидіяти, який спосіб? Збивати ракети можна.
Угу. Власне, про це давайте з цього почнемо, тому що я розумію, що протидія може бути різною, і найефективніша протидія – це усунення причин. Тобто те, звідки вони запускаються, але ну в поточному моменті, що ми можемо зробити, може так я поставлю питання.
Найкраща протидія – це усунення єдиної причини, звуть Володимир Путін. Коли ця причина буде усунена, так, то з'явиться дуже багато варіантів для того, щоб все це припинити. Ну це так, це зримо в корінь, як кажуть, так? Да? Тому що ми чудово розуміємо, що захопити усю Російську Федерацію неможливо, так, для того, щоб там, значить, перетворити вовка на ягня. Ну, от, в реальності це збиття цих ракет. Якщо для цього є можливість технічна, тобто наявність систем, які здатні їх збивати. Це Петріоти і системи Самті. Для того, щоб укритися, ну, особисто я сьогодні прокинувся вже від виходів ППО. Ну, не можна спутати, вони теж дуже гучні, коли працює система Петріот. Хто чув цю роботу, він може підтвердити, що вона дуже гучна.
Я думаю, багато хто з українців взагалі розрізняє, бо воно дійсно природа цього звуку, давайте так скажемо, що там це можна вибухом, можливо, називати, але його природа є іншою, аніж фактично удар, тобто атака. І тому тут розрізнити, хто має цей гіркий досвід, той розрізняє, напевно.
От я розрізняю, я проснувся від виходів. А коли ти просинаєшся від виходів, це означає, що ракета або впала, або вона збита. Бо цей Петріот, він відразу розвиває велику швидкість, і той вибух, який ми чуємо, це вже наслідок, тобто ракета вже вийшла, вона там десь у небі працювала або не спрацювала. Тобто атака вже триває фактично, коли ми чуємо вихід. Це такі фізичні властивості, скажімо так. Відповідно, навіть якщо повітряна тривога пролунала завчасно, в нас залишається 2-3 хвилини, ну, в залежності від того, куди ці ракети летять, що до Києва це десь приблизно 3 хвилини, плюс-мінус, для того, щоб прокинутися, осягнути ситуацію, ніч, так, крізь ніч ви маєте прокинутися і зрозуміти, що відбувається. Далі одягнутися, там одягнути дітей, вивезти їх, значить, на вулицю, дойти до сховища, і скільки часу це у вас займе. Та вже повітряний бій закінчиться, вже треба буде наслідки розгрібати. Тому під час балістики, аеробалістики, ну, кажемо про балістику, аеробалістика там трошки інша історія, все одно підіймати літаки, і можна більше часу на реакцію, там, поки не піднімуться, вийдуть на пускові, запустять ті ракети, там може бути і 5-7 хвилин тривати, то вже більше часу. А стосовно балістики, дві надії. Перша надія – це ППО. Якщо воно є, може збити ці ракети, якщо воно наявне в цій зоні, куди вони летять. А друга балістика, а друга надія – те, що ми не прогневили Бога, і він убереже там, значить, саме нас і саме нашу сім'ю від цього удару.
Маємо трагічні теж новини, тому що я говорив про одну людину, яка загинула. Тепер міська військова адміністрація інформує про те, що в шпиталі померла ще одна людина. Відтак своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян. Це от інформація, яку я буквально щойно побачив на офіційному каналі військової адміністрації. Ну тут я не знаю, слухайте, я не маю питання до вас щодо цього. Це просто, я думаю, тут висловити співчуття і апелювати до того, щоб береглися. От все, що можна сказати.
Я згадаю вчорашню... Я приб'ю вас. Безумовно, ви маєте рацію висловити співчуття. Ми це не зробили. Тепер ми зараз робимо тим людям, які загинули. І, безумовно, берегтися. Тобто, якщо є можливість принаймні відійти від вікон там, і зайти в коридор там, чи в санвузол, то це обов'язково треба зробити.
Вчорашня розмова Володимира Зеленського з низкою європейських лідерів. Я тут вже говорив про Кіра Стармера, хотів би цю історію продовжити. Володимир Зеленський заявляє, що Владимир Путін штовхає Україну до гуманітарної катастрофи. Ці слова він сказав на початку двосторонньої зустрічі з паном Стармером, про яку я згадував, подякував за підтримку. Ну і додає, що атаками, націленими на цивільну інфраструктуру, Путін, так як я вже сказав, та штовхає Україну до гуманітарної катастрофи. Бажання і інструментарій допровадити до гуманітарної катастрофи в Україні. Росіяни мають більше зараз, аніж це було рік чи два роки тому.
Ну, цей інструментарій – це шахеди. Вони, серед іншого, вони досягли дуже великих темпів виробництва цих апаратів. Ми бачимо, що якщо минулого року нас атакували там десятки, то зараз атакують сотні. Ось відповідь на ваше питання. Друге, цікава дуже була матеріал на сайті «Мілітарний», раджу всім прочитати його, де вони здобули таємні свідчення, таємні дані про темпи виробництва ракет Російської Федерації. Ці темпи теж доволі серйозні. Тобто вони зараз накопичують ракети. Зараз ми бачимо атаку балістикою. Передусім, тобто зараз і кілька днів тому були атаки балістичними ракетами, але свого слова не сказали ракети Х-101. не злітали бомбардувальники. Тобто ракети Х-101 не вистрілюються зараз останнім часом. А якщо вони не вистрілюються, то вони накопичуються. Так, тому інструментарій значний. І він якраз спрямований на те, щоб позбавити нас світла, позбавити нас води, позбавити нас і тепла, бо завдаються удари по газовій інфраструктурі, теж ми чуємо про це постійно. Ворог справді поставив собі на меті зробити нашу зиму, яка наступить максимально некомфортною, м'яко кажучи, для населення України. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ми зі свого боку створювали тиск на наш уряд, на президента, щоб він пристав на умови російські умови завершення війни. А це капітуляція. Це озвучив Лавров пару днів тому, ця заява Лаврова і стала причиною того, що були введені санкції, бо навіть же Трамп зрозумів, що його возять зайняв, як казав.
Ну, але якщо говорити про відповідь і про реакцію, це вже хрестоматійна така історія, знаєте, з цитуванням Зеленського, який говорив про те, що якщо є проблеми зі струмом в Києві, то вони мають бути в Москві. Але, ну, чи ми маємо інший вихід, розумієте? Тобто, з одного боку, атака на цивільні об'єкти, на об'єкти генерації струму, наприклад, на території Російської Федерації, я не знаю, чи це вплине на фронт і на спроможності російського війська. Це питання, я теж попрошу на нього відповісти. Але є ще друга складова, це те, що політично одразу такі дії стануть предметом для маніпуляції тих політичних сил в Європі, зокрема, теж в Сполучених Штатах, які не прихильні до України, і ми теж маємо це враховувати.
Політичні сили, які не прихильні до України, побудуть трошки. Я, до речі, вважаю, що ми маємо організовувати екскурсії для певних політиків і особистостей, які не прихильні, так? Тобто хочуть там виступити на боці, давайте ми теж зрозуміємо Путіна. Яскравий приклад – це пастор Бернс, до речі. Чули про таку людину, це духовник Трампа.
Так, він був, до речі, по-моєму, неодноразово навіть в Україні, так?
Він дуже теж був в таборі тих, хто вважав, що треба припиняти війну, треба там зрозуміти Путіна, що це сильна країна і так далі, тому подібне. Коли він приїхав сюди, було достатньо однієї поїздки, щоб людина відразу зрозуміла, з чим ми маємо справу. Він став дуже активно виступати на боці України. Дуже активно. Змінив повністю свою позицію. В принципі, я думаю, це один із тих голосів зараз, який переконує Трампа, і доносить йому правду до того, про те, що зараз відбувається на території України. І подібні екскурсії потрібно влаштовувати для всіх, максимально для всіх, хто виступає так чи інакше на позиції «давайте зрозуміємо Путіна, давайте збережемо йому обличчя». Це один із засобів якраз впливу і лобіювання. Це частково я на ваше питання відповів. А стосовно ударів по території Російської Федерації, завжди, ви знаєте, і постійно ми з вами про це спілкуємося, максимально треба бити по території Росії. Максимально. На фронт це не вплине, але це вплине на економіку. А економіка, вона буде вже впливати на можливості Росії вести бойові дії.
Ну, тут напередодні Владимир Путін заявив про те, що санкції його не обходять, або вони його не торкаються. Українська сторона теж на це зреагувала, тому от така от історія. Бачите, якби не торкалося, то навряд чи би хтось запроваджував нові пакети. Те, що відбувається на території Росії.
Якби не торкалося, він навряд би зараз направив би Дмитрієва до Гіскопа для того, щоб вести якісь розмови. Торкається дуже сильно, плюс удари по нафтопереробці, воно тут торкається. Тому це блеф, це для того, щоб глибинний народ відчував себе в відносній безпеці і постачав подальше м'ясо для того, щоб далі воювати.
Ну так, тут є істотна різниця між тим, що скажуть, і тим, що роблять або зроблять росіяни, і вона і показовує ця різниця, те, про що ви зараз сказали. Лінінградська область Росії, тамтешній губернатор заявив про атаку дронів, повідомив, що у Тоснєнському, я сподіваюсь, правильно називаю, і Кірішському районах, власне, дрони намагалися відбивати атаки ППО, судячи з напрямку атаки, знову метою були потужності з транспортування і морського відвантаження російської нафти. Це тільки припущення, тобто російський губернатор про це не говорить. Що ви скажете і про ймовірну мету, і, зрештою, про, ну, певно, про далекобійність?
Тосно і Кіріші, Тосно називається населене. Так, судячи з того, це може бути, знову ж таки, на тепловні потужності. Вони теж не в перший раз там вони стали ціллю. А далекобійність велика, скільки до Лінінградської області від території України? Ну, кілометрів під тисячу. Боюся помилити, вона дуже велика. По прямій десь під тисячу. Ну, не хочу зараз, боюся помилитися, але величезна, велика дуже відстань. І ми бачимо, що в нас стали дуже довгими ці руки. Ми можемо бити і загрожувати Лінінградській області, і Башкірія теж наражалася на удари. Чим далі, тим більш суттєвими стає от ця глибина наших ударів по території Російської Федерації. Треба робити. Вже понад 80% регіонів Російської Федерації потерпають від проблем з пальним. Різні проблеми, там десь нема бензину однієї марки, десь нема бензину, значить, двох марок, десь там просто черги через те, що бензину мало. Там десь підвищиться вартість цього пального, а це тягне за собою підвищення вартості всього. Бо вартість пального, вона закладається будь-яку послугу чи будь-який товар, бо це логістика. Тому це треба продовжувати, постійно продовжувати. І ми бачимо, що у серпні почалися ці системні удари. Системні удари, підкреслюю, там поодинокі були і в липні, але система почалася в серпні. Ось минуло майже 3 місяці, і ми бачимо, які результати. Ну давайте ще через 3 місяці побачимо. Ближче до Нового року. Ну от, що відбувається в Росії через шари по їхнім потужностям.
Якщо говорити про ті регіони, які, ну, максимально віддалені від української території і найменш досяжні, скажімо так, для Збройних сил України, з точки зору відстані, знову ж таки, що цікавого там є для нас? Ну, бо здебільшого це регіони, знаєте, не обжиті. Це величезні площі, величезні території, але це не означає, що там теж немає цікавих, ну, скажімо, військових цілей для Збройних сил.
Ну, це дуже широке питання, насправді, величезна країна Російська Федерація. Немає просто достеменної інформації, що є в радіусі 3000 кілометрів. Ми беремо, що Фламінго, там, бо нас про нього згадують, про цю ракету, вона має дальність 3000 кілометрів. Що є в радіусі цих 3000 кілометрів, що може нас зацікавити? Багато що може зацікавити. Насправді, навіть міст через річку. Ми знаємо, що європейська частина Російської Федерації поєднується з Далеким Сходом, там одна чи дві залізниці фактично протягнуті через Російську Федерацію. Бо так що збити пару мостів через річки, через які тягнуться ці залізниці у вузькому місті, це добре чи погано? Це ціль чи не ціль? Це ціль.
Ну, це практично, я б сказав, так.
Обрізаємо логістику між Сходом та Заходом Російської Федерації. А якась там, значить, розподільша підстанція, зараз розподільші підстанції почали, значить, бити по, ну, почали наражатися на удари невідомих дронів. Це ціль? Ціль теж. А вчора була цікава інформація про те, що щось обстріляло білгородське водосховище, гідротехнічні споруди на Білгородщині, поблизу кордонів Російської Федерації з Україною. А скільки таких гідротехнічних споруд є там десь в глибині на 1500-2000-3000 метрів? Це ціль? Ну, безумовно, ціль в наших умовах. Тому там дуже багато чого є. Починаючи від військових підприємств і закінчуючи такими от об'єктами, які, можливо, не явні, але які теж мають дуже велике значення.
Атаки по російських РЛС, ну або нейтралізація їхня, якщо так хочете, може так коректніше лунатиме воно. Дві РЛС – це «Небо» називається, і так само ЗРК «Бук», які були знищені бійцями головного управління розвідки. Як інформують у розвідці, департамент активних дій ГУР знищив три дороговартісні системи ППО. Це йдеться тут про Запорізьку окуповану, область Херсонську окуповану і окупований Крим. Вогнева самохідна установка зі складу ЗРК «Бук» і дві РЛС «Небо» СВУ, так як я говорив вище. Ну, по-перше, щодо кошторису, дороговартісні в сенсі грошей чи в сенсі того, що нема чим замінити?
Вогнева, якщо йде мова про «Бук» і про РЛС, яка знаходиться на вогневій установці, то це окрема машина. Вона секторально просвічує повітряний простір. Ну от, і дальність там різна. Там дальність може бути до 50 кілометрів. Ну, залежить від того, яка модифікація цього «Буку». Якщо М1, там одна дальність, якщо М2, М1-2, чи М2, чи М3, то може бути і більше. Тобто мова очевидна. Я читав це повідомлення, хоча не занурювався. Тобто, якщо мова йде про «Бук», про РЛС на вогнівій сосці, то мова йде про окрему машину. Може бути РЛС дивізіонна, це, якщо ми кажемо про БУК М1, це 9F-16 купол, вона просвічує в кругову повітряний простір, працює для всього дивізіону, там може бути більша дальність, там і до 100 км вона може світити для виявлення та супроводження повітряних цілей. Ну все одно це частина ППО, чудово розумію, в будь-якому разі. Тому що РЛС «Небо» – це теж дороговартісна штука, не так багато їх в Російській Федерації, тобто кожне знищення такої РЛС – це удар по економіці, це необхідність десь звідки їх знімати, це приклад туди, де вони були знищені. Плюс, поки триває заміна, так би мовити, проріха в редукаційному полі наявна, і нею можна скористатися для того, щоб дати удару по наземних цілях. Кожного разу кажу, коли ми кажемо про знищення будь-якої одиниці РЛС, чи то окрема машина, як от ЗРК «Бук», чи то окрема релокаційна станція, це створення можливості для того, щоб бити по наземних цілях.
А про яке вікно часу тут може йтися? Я розумію, що кожна ситуація є індивідуальною. Я, ставлячи це питання, є свідомий цього, так? Але, ну, от умовно, там, де вони мають незахищене через те, що заатакована та чи інша система, наприклад, «Небо», про яке ми говорили, та, як швидко вони можуть перекрити або прикрити ось цю територію, яку, скажімо так, якою опікувалася ця РЛС?
Залежно від наявності сил засобів. Можуть перекинути додаткову систему там з іншого району, то там окупованого Криму, і це займе там пару годин. Можуть зіткнутися з проблемою більш глобальною, там в радіусі там не ближче там 500 кілометрів немає заміни, тоді буде більше часу. Це зараз тикати пальцем в небо, ну не можна.
Ну так, тут кожен, так як я говорив, ставлячи це запитання, що кожна історія, кожна ситуація тут є індивідуальною. У нас кілька хвилин залишається, ситуація в Покровську. Я би дуже просив, щоб ви теж її зі своєї перспективи прокоментували. Напередодні з'являлася інформація про те, що там перебувають близько 250 росіян. Вони вступають у стрілецькі бої і розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів дронів. Тут я цитую «Українську правду», вони цю інформацію публікували, та це було напередодні. Яка наразі є ситуація з того, що вам відомо?
Інформація, на превеликий жаль, те, що опубліковано українською правдою, вона близька до реальності, так скажу. Дуже близька до реальності. Більше того, та цифра, яку вони назвали 250 росіян, вона, наскільки я знаю, актуальна на початок тижня, що минає. Тобто зараз їх там більше. Ситуація погіршується, оскільки росіяни інфільтровуються через піску, яку вони простягнули біля Звірового. Вони присутні зараз на південних. Більше присутні, вони заходять через південні і південно-східні околиці міста і намагаються розповсюдитись, намагаються розсередитися, закріпитися і в такий спосіб збільшити свою присутність в Покровську. Головна проблема з нашого боку – це те, що озвучувала українська правда. Їх дві. Перше – це нестача піхоти. По-друге, це проблема з логістикою. Справді доводиться долати пішки там 10-15 кілометрів, то й більше для того, щоб доставляти все необхідне на позиції. Те, що складно це, ну це сказати просто мало. І ворог справді, значить, дуже сильно діє антивідронами, перекриваючи логістику і створюючи саме такі умови. Якщо там терміново, я не хочу давати ніяких порад в цьому сенсі, але якщо терміново там не залишити наші можливості, не провести зачистку цих людей, які опинилися в Покровську, цих військовослужбовців, то ситуація буде і далі ускладнюватися. Таке може тривати тижнями. Тобто накопичення, розсередження, розповсюдження цих росіян, які вливаються зараз в Покровськ. Це може тривати тижнями. Може тривати тиждень, може тривати тижнями. Але результат у цього буде один. Ми чудово розуміємо.
Ну так. Так, це, на жаль, невтішна абсолютно історія. Ну, бачите, якщо ми говоримо про Покровське в цілому, про Донецьку область, там, обстріли з FPV теж інших місць, ну, ми знаємо цю історію з Краматорська, де загинули журналісти, і це теж там, повідомлення останніх днів. Я вам дуже вдячний за розмову. Денис Попович та військовий аналітик з нами на зв'язку. Коротка мить, і далі у нас новини.